Συνεδριάζουμε για πρώτη φορά σήμερα μετά την πανελλαδική συνδιάσκεψη για τη μετεξέλιξη του ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου σε ενιαίο, ενωτικό, δημοκρατικό και πολυτασικό φορέα της αριστεράς. Στον κομματικό φορέα που ευελπιστούμε, επιδιώκουμε να εμπνεύσει κάθε δημοκρατικό και προοδευτικό πολίτη να δώσει ελπίδα, να οργανώσει την ανατροπή της σημερινής οδυνηρής πραγματικότητας, να σχεδιάσει ένα μέλλον διαφορετικό, πιο ελπιδοφόρο για τον λαό και για τον τόπο. Επιδιώκουμε να οικοδομήσουμε ένα σύγχρονο αριστερό, δημοκρατικό, ριζοσπαστικό και συλλογικό κόμμα που σύντομα θα κληθεί από τον λαό μας να βγάλει τη χώρα από το καταστροφικό αδιέξοδο του μνημονίου, να οργανώσει τη βιώσιμη και κοινωνικά δίκαιη έξοδο από την κρίση, να δρομολογήσει αυτό που εμείς ονομάζουμε αναπτυξιακή και παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και της οικονομίας. Όχι όμως ως μια λευκή επιταγή από το λαό. Δεν θέλουμε να μας αναθέσουν την εργολαβία της σωτηρίας. Άλλωστε είμαστε απόλυτα πεισμένοι ότι καμιά τέτοια ανάθεση δεν μπορεί να λειτουργήσει αν ο ίδιος ο λαός, ο λαϊκός παράγοντας, οι πολίτες, οι ενεργοί αυτής της χώρας δεν εμπλακούν ενεργά σε μια διαδικασία κινηματική, εξεγερσιακή πολλές φορές, μιας μεγάλης πολιτικής ανατροπής και ανασυγκρότησης. Θέλουμε λοιπόν αυτό να είναι μια διαδικασία πραγματικής λαϊκής συμμετοχής και όχι ανάθεσης. Συντρόφισσες και σύντροφοι, σήμερα κάνουμε ένα πολύ σημαντικό βήμα. Υλοποιώντας την εντολή που μας έδωσαν πάνω από 1,5 εκατομμύριο ψηφοφόροι, 1.600.000 τον προηγούμενο Ιούνιο, να αναλάβουμε την ευθύνη που μας αναλογεί και να μετασχηματίσουμε και τις δικές μας διαδικασίες, τις δικές μας δομές, ώστε να ανταποκριθούμε σε αυτή την ευθύνη. Την ευθύνη να σταματήσουμε τη μνημονιακή καταστροφή και να ανοίξουμε νέους δρόμους. Και κάθε μέρα που περνάει, γινόμαστε πιο έτοιμοι και πιο όριμοι να αναλάβουμε αυτή την ευθύνη. Το διαπιστώσαμε αυτό και στην πανελλαδική συνδιάσκεψη, από όπου πολλοί περίμεναν να βγάλουν από τη μίγα ξύγκη και να δημιουργήσουν εικόνα εσωστρέφειας. Όμως η πανελλαδική συνδιάσκεψη απέδειξε ότι ο πλουραλισμός, η πολυφωνία, οι διαφορετικές απόψεις, όταν δημοκρατικά συντίθενται, μπορούν να δημιουργήσουν μια εικόνα προωθητική. Και η εικόνα που βγάλαμε, αλλά και οι διαδικασίες στις οποίες προχωρήσαμε, ήταν διαδικασίες προωθητικής σύνθεσης που μας έκαναν ακόμα πιο όριμους να αντιμετωπίσουμε το μεγάλο και δύσκολο έργο που έχουμε να ανατρέψουμε αυτή τη μνημονιακή βαρβαρότητα. Συντρόφισσες και σύντροφοι, η αίσθηση που έχουμε από όλη την Ελλάδα είναι ότι ο ελληνικός λαός μέσα στην απόγνωσή του συνειδητοποιεί ότι δεν υπάρχει άλλη προοπτική και άλλη ελπίδα παρά να ενώσει τις δυνάμεις του με την αριστερά, να ακουμπήσει τις αγωνίες και τις προσδοκίες του στις δικές μας διαδικασίες. Το όμως δεν πρέπει να μας κάνει εμάς να εφησυχάζουμε. Θέλουμε να πείσουμε και πρέπει να πείσουμε τους πιο διστακτικούς, τους αναποφάσιστους, να διαμορφώσουμε μαζί με το λαό το κυβερνητικό πρόγραμμα μιας κυβέρνησης που δεν θέλουμε να είναι δικιά μας κυβέρνηση για λογαριασμό του, αλλά θέλουμε να είναι δικιά του κυβέρνηση, συνθέτοντας και όχι αθροίζοντας δίκαια και βιώσιμα αιτήματα του κόσμου της εργασίας και του πολιτισμού, συνθέτοντας ένα συνεκτικό, ρεαλιστικό και εναλλακτικό πολιτικό σχέδιο ανατροπής, πάταξης της διαφθοράς, της διαπλοκής και της φοροδιαφυγής, αποκατάστασης της δημοκρατίας, της ισονομίας, της αξιοκρατίας, του κράτους δικαίου, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της αξιοπρέπειας, με στρατηγικό στόχο πάντα το μετασχηματισμό της κοινωνίας, το σοσιαλισμό με δημοκρατία και ελευθερία. Συνεδριάζουμε σήμερα, συντρόφισσες και σύντροφοι, μέσα στον κουρνιαχτό της και όλο αυτό το κλίμα επανάπαυσης, στον κουρνιαχτό από τους αυτοαναφορικούς πανηγυρισμούς της δοσοεξαρτημένης συγκυβέρνησης του κυρίου Σαμαρά. Ένας πρωθυπουργός που αποκαλεί τους υποαπόλυση υπαλλήλους της αυτοδιοίκησης προνομιούχους και τρομοκράτες, που εξαντλεί τον τζαμπουκά του εντός και υπογράφει άνευ όρων εκτός. Ένας πρωθυπουργός που αφήνει συνεργάτες του να εισηγούνται συγκατοίκηση του κόμματός του με τη Χρυσή Αυγή. Πρωθυπουργός, υπουργοί, αλλά και οι δύο Ηρακλείς της συγκυβέρνησης, ο κύριος Βενιζέλος και ο κύριος Κουβέλης, όλοι αυτές τις μέρες αλληλοσυγχαίρονται για μια επιτυχία που μόνο εκείνοι βλέπουν. Πανηγυρίζουν γιατί οι εταίροι μας εδέησαν να καταβάλουν μέσα Δεκέμβρη τη δόση που βάσει της δανειακής σύμβασης που μόνο η δική μας πλευρά, κυβέρνηση δηλαδή, όχι η εταίροι, μόνο η δική μας πλευρά έχει τηρήσει στο ακέραιο, έχοντας διαλύσει τη χώρα και τις αντοχές της κοινωνίας, θα έπρεπε βάσει αυτής της σύμβασης να είχαμε εισπράξει αυτή την περιβόητη δόση από το περασμένο καλοκαίρι και όχι μέσα Δεκέμβρη. Μια σύμβαση δανειακής που διαρκώς ανατρέπεται μονομερώς και αυθαιρέτως από την πλευρά των δανειστών, αναβαθμίζοντας τις προϋποθέσεις εκπλήρωσής της, προς το χειρότερο φυσικά για την ελληνική κοινωνία και τα λαϊκά στρώματα. Και τώρα πανηγυρίζουν για το αυτονόητο. Ότι δηλαδή με καθυστέρηση 6 μηνών έπραξαν τη συμβατική τους υποχρέωση οι δανειστές. Μου θυμίζει ένα ανέκδοτο, αγαπητοί σύντροφοι, που λέγαμε παλιά, μια εθνική ομάδα πόλο πήγε να αγωνιστεί, έχασε 11-0 και μετά πανηγυρίζανε όλοι οι παίχτες, προπονητές, αθλητές και τους ρώτησαν γιατί πανηγυρίζετε, είναι η πρώτη φορά που δεν πνίγηκε κανείς από τους αθλητές μας. Έτσι και τώρα πανηγυρίζουν γιατί δεν πνιγήκανε. Αλλά η ήττα είναι συντριπτική. Είναι συντριπτική για το λαό, για τα μεσαία και χαμηλά στρώματα, για την κοινωνία, και ο λαός γνωρίζει τι τον περιμένει. Το 2013, το έτος της πιο άγριας λιτότητας από την αρχή του μνημονίου. Ο λαός μας που έχει συνειδητοποιήσει ότι ο κύριος Σαμαράς δεν είναι, όπως θέλει να εμφανίζεται, ο Άγιος Βασίλης της ανάπτυξης, αλλά ο Ηρώδης της μέσης ελληνικής οικογένειας, που επιβάλλει φορολογική ποινή στις οικογένειες που έχουν παιδιά. Ο εξολοθρευτής των μεσαίων στρωμάτων, της μισθωτής εργασίας και των μικρών ελεύθερων επαγγελματιών, που εξαναγκάζει την πλειοψηφία μισθωτών και συνταξιούχων σε στάση πληρωμών προς το δημόσιο, που επισφραγγίζει με αυτόν τον τρόπο τη χρεοκοπία του λαού και επιβραβεύει τους φοροφυγάδες την ίδια στιγμή που αντιμετωπίζει τους εργαζόμενους ως προνομιούχους. Η δανειακή δόση λοιπόν αυτή δεν σηματοδοτεί μια νέα αφετηρία, αλλά επιταχύνει την αντίστροφη μέτρηση για τη συγκυβέρνηση Σαμαρά. Ο αυτόματος διορθωτικός μηχανισμός μικραίνει το χρόνο ανάμεσα στην αστοχία των μέτρων λιτότητας και τη δήθεν διορθωτική επιπρόσθετη λιτότητα. Δηλαδή ανάμεσα στην αστοχία και στην επανάληψη ακριβώς της ίδιας αστοχίας. Μικραίνει όμως ταυτόχρονα και τον πολιτικό χρόνο αυτής της μοιραίας τρικομματικής κυβέρνησης. Στο τέλος του επόμενου Μαρτίου, ένα είναι σίγουρο, ότι μόνο ένα δίλημα θα υπάρχει. Ή θα καταρρεύσει ολοκληρωτικά ο λαός μας και ο τόπος θα διαλυθεί, ή θα πρέπει να φύγει η συγκυβέρνηση της κατάρρευσης. Αλλά μόνο ο λαός μας μπορεί να δώσει λύση σε αυτό το δραματικό δίλημα. Μπορεί και πρέπει να δώσει την αναγκαία λύση με έναν ειρηνικό ξεσηκωμό για να ανοίξει ο δρόμος στην ελπίδα και να υπάρξει η δυνατότητα με δημοκρατικό τρόπο να οδηγηθούμε σε μια κυβέρνηση ευρείας κοινωνικής και πολιτικής συμμαχίας με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο. Συντρόφισσες και σύντροφοι, η χωρίς ίχνος σοβαρότητας κυβέρνηση πανηγυρίζει, γιατί η ίδια κέρδισε λίγο ακόμη ιδανικό χρόνο. Ίσως πανηγυρίζει γιατί θα κάνει πρωτοχρονιά ως κυβέρνηση. Συσσωρεύει δανειακές υποχρεώσεις για μετά το 2022, για να κερδίσει χρόνο η ίδια, αλλά και η κυρία Μέρκελ, να μπορέσει να πάει στις εκλογές στη Γερμανία, χωρίς να έχει εξαναγκαστεί να πει την αλήθεια στο γερμανικό λαό προεκλογικά. Να πει δηλαδή ότι το μνημόνιο απέτυχε και ότι όσο συνεχίζεται, το χρέος της Ελλάδας θα καθίσταται μη βιώσιμο. Πανηγυρίζουν όμως με πυροτεχνήματα που πολύ σύντομα θα πέσουν στο δικό τους το κεφάλι. Όπως εκείνο το πυροτέχνημα του κυρίου Σαμαρά, ότι δήθεν τους επόμενους μήνες θα ξεχρεώσουν όλα σε όσους χρωστάνε. Στους πολίτες κυρίως, στους ιδιώτες. Αγκαλιασμένοι με τα μέσα ενημέρωσης της διαπλοκής, αναζητούν σανίδα σωτηρίας σε ενέσεις τεχνητής αισιοδοξίας. Μιλούν για ανάσα στην οικονομία από τη δανειακή δόση. Και έρχεται ο ίδιος ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδας, ο κ. Προβόπουλος, ακόμα και αυτός, την Τετάρτη, στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής και ενημερώνει ότι ούτε μετά την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών θα υπάρξει ρευστότητα στην αγορά. Όχι μόνο ανάσα δεν θα υπάρξει στην οικονομία από τη δόση, αλλά ακόμα και η παροχή οξυγόνου θα ανοιγοκλίνει. Δηλαδή περίπου από τα μισά από τη δόση θα πάνε στις τράπεζες για να χαθούν στις μαύρες τρύπες και στους ισολογισμούς τους. Ένα μεγάλο κομμάτι θα πάει για να ξεπληρωθούν τόκοι και χρεολύσια και μόλις ένα 15% για να καλυφθούν οι ανάγκες του προϋπολογισμού. Αυτός είναι άλλωστε και ο μέσος όρος περίπου των δανειακών κεφαλαίων που διοχετεύτηκαν στην πραγματική οικονομία τα 2,5 χρόνια δανεισμού και μνημονίων. Από το σύνολο μέχρι χθες των 142 δισεκατομμυρίων ευρώ τα 2,5 αυτά χρόνια, τα χρόνια δανεισμού, από τα 142 δις, μόλις τα 19 δις αξιοποιήθηκαν για να μειώσουν το έλλειμμα, για να κλείσουν τρύπες του προϋπολογισμού, όλα τα υπόλοιπα σε τράπεζες και σε πληρωμές προηγούμενων δανείων. Και αυτό διατυπώνεται και διαπιστώνεται στην έκθεση, δεν είναι δικές μας δηλαδή εκτιμήσεις που πολλοί τις αφισβητούν, στην έκθεση της εταιρείας McKinsey για την Ελλάδα που παρουσιάστηκε πριν από λίγες μέρες. Για ποιον άλλο λόγο όμως, συντρόφισσες και σύντροφοι, εκτός από την προσωρινή πολιτική επιβίωσή της, πανηγυρίζει η κυβέρνηση της δόσης, η δοσοεξαρτημένη κυβέρνηση Σαμαρά? Πανηγυρίζει για να κρύψει την αποτυχία της διαδικασίας επαναγοράς ελληνικών ομολόγων. Αυτής της παράλογης, περιττής και άσχετης προς τη ρευστότητα πράξης, όπως την χαρακτήρισαν πάλι όχι εμείς, δεν είναι δικά μας λόγια, αλλά λόγια που γράφτηκαν σε κύριο άρθρο στους Financial Times. Παράλογη, περιττή και άσχετη προς τη ρευστότητα διαδικασία. Διαδικασία η οποία ενίσχυσε, αντί να συμβάλλει στην αποκατάσταση, ενίσχυσε τον εκτροχιασμό του δημόσιου χρέους, ενίσχυσε τον εκτροχιασμό, πράγμα που σημαίνει ότι το 2020 όχι μόνο δεν θα έχουμε βιώσιμο χρέος, όχι μόνο για να έχουμε βιώσιμο χρέος θα πρέπει το επόμενο διάστημα να υπάρξει μείωση κατά 40 δις του δημόσιου χρέους και αύξηση κατά 50 δις του ΑΕΠ, τη στιγμή που έχουν πάρει μέτρα λιτότητας 19 δις για το 2013, μας λένε ότι στόχος βιωσιμότητας το 2020, το 124% του ΑΕΠ θα επιτευχθεί, διότι προβλέπουν μείωση του δημόσιου χρέους κατά 40 δις και αύξηση του ΑΕΠ κατά 50. Έχει μειωθεί 25 μονάδες το ΑΕΠ σε 5 χρόνια λιτότητας και αν συνεχίσουν για άλλα 10, φυσικά και θα μειωθεί άλλες τόσες. Αυτοί μας λένε ότι θα αυξηθεί κατά 50 δις. Αλλά έξω και πέρα από τις προβλέψεις που κάθε λογικός άνθρωπος μπορεί να κάνει, δεν ανάγκη να ξέρει τα μαθηματικά του σύντροφου του Βένιου, του Αγγελόπουλου. Δεν ανάγκη να είναι μαθηματικός για να τα αναλύσει αυτά, ούτε οικονομολόγος. Πέρα από τις προβλέψεις που κάθε λογικός άνθρωπος μπορεί να κάνει, ότι αυτά είναι αδιέξοδα που μας λένε, είναι παράλογα. Η αποτυχία της διαδικασίας της επαναγοράς δημιουργεί τώρα, σήμερα, ένα έλλειμμα πρόβλεψης, άμεσης πρόβλεψης για το στόχο 124%, ένα έλλειμμα τάξης 4%, που σημαίνει 3 δισεκατομμύρια ευρώ. 3 δισεκατομμύρια ευρώ που φανταζόμαστε όλοι ότι πολύ σύντομα θα μας πούν ότι είναι μία ακόμα αστοχία που για να καλυφθεί άμεσα θα πρέπει άμεσα να γίνουν νέες περικοπές. Νέες περικοπές φυσικά από τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους. Συντρόφισσες και σύντροφοι, δεν θέλω να γίνω μάντης κακών, ούτε Κασάνδρα. Όμως οφείλουμε όλοι μας να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Σε ένα αποτυχημένο πρόγραμμα, μπαλώνουν από εδώ, μπαλώνουν από εκεί, το πρόγραμμα παραμένει αποτυχημένο και τις διαρκείς αστοχίες και αποτυχίες τις φορτώνουν στην πλάτη του ελληνικού λαού. Δεν είναι όμως μόνο η χρεοκοπία της κυβερνητικής πολιτικής στα ζητήματα της οικονομίας που πρέπει να μας αφορά και να μας κάνει να γρηγορούμε. Είναι και η χρεοκοπία η ηθική, η αξιακή, η χρεοκοπία των θεσμών και της δημοκρατίας στη χώρα μας. Η συγκυβέρνηση αυτή νομοθετεί διαρκώς σε ένα καθεστώς εκτάκτου ανάγκης, με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και αναγκαστικούς νόμους που παραβιάζουν τη συνταγματικά κατοχυρωμένη διάκριση των εξουσιών και συγκροτούν το θεσμικό υπόβαθρο του κράτους έκτακτης ανάγκης που θέτει υπό αίρεση την ίδια τη δημοκρατία. Πρόκειται για εν εξελίξει αντιδημοκρατική εκτροπή. Δεν υπάρχει κρίσιμος νόμος, κρίσιμη απόφαση που να μην έρθει με τη διαδικασία του κατεπήγοντος και πολλοί από αυτούς με τη διαδικασία των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου. Και συστατικό στοιχείο αυτού του κράτους έκτακτης ανάγκης είναι και η αδιαφάνεια και η διαφθορά. Ακόμα και ο πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ με πράξη νομοθετικού περιεχομένου επελέγει, ο κύριος Αθανασόπουλος. Του ΤΑΙΠΕΔ που σήμερα διαχειρίζεται το σύνολο της δημόσιας περιουσίας του λαού μας. Όλη η δημόσια περιουσία έχει πάει σε μια ανώνυμη εταιρεία την οποία διαχειρίζεται, τις τύχες διαχειρίζεται ο πρώην πρόεδρος της ΔΕΗ που εξελέγει εκεί με πράξη, διορίστη εκεί με πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Γιατί άραγε στην ετήσια έκθεσή της για τη διαφθορά σε όλον τον κόσμο το 2012 η Διεθνής Μη Κυβερνητική Οργάνωση Διεθνής Διαφάνεια κατατάσσει την Ελλάδα στην 24η θέση σε σύνολο 176 χωρών. Η Ελλάδα υποχώρησε κατά 14 θέσεις από την προηγούμενη κατάταξη και βρίσκεται σήμερα στο ίδιο επίπεδο με την Κολομβία και κατρακύλησε 14 θέσεις στην περίοδο που όλοι αυτοί οι σωτήρες μας ομνίουν ότι την πολιτική τους την εφαρμόζουν για να σταματήσει η διαφθορά στο όνομα της διαφάνειας και της αξιοκρατίας. Η διαφθορά όμως όχι μόνο δεν έχει σταματήσει, έχει διαχυθεί. Και τώρα είναι που κέντρα προσπαθούν να καιροφυλαχτούν και προσπαθούν να κερδίσουν ακόμα περισσότερα από τη λαϊλασία του δημόσιου πλούτου. Και υπόδειγμα αδιαφάνειας και έλλειψης νομιμότητας είναι το ίδιο το ΤΑΙΠΕΔ, που θα διαχειριστεί όλη τη δημόσια περιουσία, που έχει οριστεί να κάνει τη βρώμικη δουλειά στην εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων του δημοσίου. Και πράγματι την κάνει τη βρώμικη δουλειά. Επίκειται το ξεπούλημα του ΟΠΑΠ, μιας κερδοφόρας δημόσιας επιχείρησης που αποφέρει ετησίως έσοδα στο κράτος εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ και που αν υπήρχε πρόβλεψη το επόμενο διάστημα θα μπορούσε να έχει, με την αναβάθμιση που αναμένεται να έχει, ξέρετε, δυστυχώς, αλλά έτσι είναι, το μόνο πράγμα που δεν έχει μειωθεί σε περίοδο κρίσης είναι ο τζόγος. Λένε πολλοί γιατί ο τζόγος να είναι υπό δημόσιο έλεγχο. Σε άλλες συνθήκες μπορεί και εμείς αυτό να το θεωρούσαμε λογικό. Σε αυτές τις συνθήκες, πρώτον, για όρους κοινωνικής προστασίας, για λόγους κοινωνικής προστασίας πρέπει να είναι υπό δημόσιο έλεγχο. Δεύτερον, ο ΟΠΑΠ αυτή τη στιγμή είναι ένα εργαλείο που αποφέρει κέρδη και που με όσες εξελίξεις αναμένονται, δηλαδή την ένταξη σε αυτών των κρατικών λαχείων, του βιντεολότο, του ιντερνετικού στοιχήματος, θα μπορεί με μια άλλη στρατηγική να έχει τζίρο κοντά στα 10 δις και κέρδη κοντά στο 1 δις ετησίως. Αυτοί λοιπόν αποφασίζουν με αδιαφανείς διαδικασίες και μέσα από μια διαδικασία σκοπιμοτήτων που μειώνει σήμερα την τιμή των μετοχών για να πουλήσουν φτηνά, αλλά απόλυτα βέβαιο θα άρουν αυτούς τους νόμους, όπως την αύξηση της φορολογίας των κερδών των παιχτών ή την άρση προσωρινά, πιστεύουμε εμείς, αυτό θα κάνουν δυστυχώς, του μονοπωλίου του ΟΠΑΠ, για να δώσουν το μονοπόλιο σε ιδιώτες, όπως κάνανε και με τον Εθνικό Αερομεταφορέα, θυμάστε. Πείραζε ότι ήταν μονοπόλιο η δημόσια Ολυμπιακή. Τώρα δεν πειράζει που έχουμε μονοπόλιο μια ιδιωτική εταιρεία, δύο σε συσκευασία μίας. Έτσι λοιπόν και με τον ΟΠΑΠ. Και εμείς αναρωτιόμαστε για ποιο λόγο πωλείται ο ΟΠΑΠ. Πώς πωλείται. Με νομικό σύμβουλο για την αποκρατικοποίηση τη δικηγορική εταιρεία Freshfield, η οποία συγχρόνως εκτελεί χρέη νομικού συμβούλου της αγγλικής εταιρείας διαδικτυακού στοιχηματισμού Betfair, ενός από τους βασικούς ανταγωνιστές του οργανισμού. Μια εταιρεία που προσέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τόσο το ελληνικό νομικό πλαίσιο για το μονοπόλιο του ΟΠΑΠ, όσο και τον πρόσφατο νόμο για τη ρύθμιση της αγοράς παιγνίων. Και αναρωτιόμαστε, δεν υπάρχει εδώ σύγκρουση συμφερόντων? Ακόμα όμως και αν δεν υπάρχει τυπικό κόλλημα, δεν προκαλεί εύλογα ερωτηματικά αυτή η επιλογή? Η πώληση του ΟΠΑΠ, με τον τρόπο και τις διαδικασίες που προχωρά, αποτελεί πράξη υπονόμευσης του δημόσιου συμφέροντος. Στις σημερινές δε συνθήκες της κρίσης, πράξη απιστίας και μειοδοσίας. Αν ορισμένοι επιμένουν σε αυτό, μόνο και μόνο για να φτιάξουν τα νέα τζάκια της διαπλοκής, πιστεύοντας ότι αυτά τα νέα τζάκια της διαπλοκής θα τους κρατήσουν στην εξουσία, είναι γελασμένοι. Είναι γελασμένοι κυρίως διότι εμείς δεν πρόκειται να μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Λένε ότι αρνούμαστε τις επενδύσεις. Λένε ψέματα. Ας φέρουν μια σοβαρή επένδυση που να προσφέρει στην ανάπτυξη και δεν θα πούμε όχι. Φέρουν όμως τους αετονίχηδες, τα αρπακτικά. Λέμε ναι στις δημόσιες επενδύσεις, λέμε ναι στην ανάπτυξη, λέμε όχι στο πλιάτσικο. Λέμε όχι στους αετονίχηδες της διαφθοράς που βρίσκουν ευκαιρία σαν άλλοι μαυραγορείτες της σύγχρονης εποχής να αλληλατίσουν το δημόσιο πλούτο πάνω στα συντρίμια της χώρας και του λαού. Και τους προειδοποιούμε. Δεν είναι αλεξέλεγκτοι. Δεν μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Θα λογοδοτήσουν. Και απαιτούμε όλα στο φως, εδώ και τώρα, για την πώληση του ΟΠΑΠ. Κύριοι του ΤΑΙΠΕΔ και κύριοι της κυβέρνησης, όλα στο φως, εδώ και τώρα. Και αν δεν μας δώσετε τα στοιχεία, θα τα βγάλουμε εμείς πολύ σύντομα. Συντρόφισσες και σύντροφοι, η χώρα βαδίζει προς το 2013 με τα σαφή σημάδια μιας εξελισσόμενης ανθρωπιστικής κρίσης. Πέρα από την ανάλυση της οικονομίας, το πλιάτσικο και τη λαϊλασία του δημόσιου πλούτου, όλα αυτά που αναδεικνύουμε και παλεύουμε καθημερινά στη Βουλή, έξω από τη Βουλή, έχουμε και ένα ακόμα καθήκον ίσως πιο σημαντικό, γιατί αυτό είναι πιο ανθρώπινο καθήκον. Η κρίση δεν είναι αριθμοί, στατιστικές, σαν και αυτές που παρουσίασα εγώ λίγο πιο πριν. Ίσως γιατί χρειάζονται και αυτοί οι αριθμοί για να επιβεβαιώσουμε του λόγου του αληθές. Αλλά η κρίση είναι και μια πραγματικότητα γύρω μας, στους ανθρώπους μας, στις διπλανές μας πόρτες, στην καθημερινότητά μας. Οι αυτοκτονίες είναι η τραγική και διαρκής υπόμνηση αυτής της ανθρωπιστικής καταστροφής. Οι νεοάστεγοι που είναι, όχι όπως παλιότερα, περιθωριοποιημένοι της κοινωνίας, αλλά άνθρωποι της διπλανής πόρτας, θα μπορούσε να πει κανείς, οι οποίοι από τη μια στιγμή στην άλλη έχασαν τα πάντα στη ζωή τους και τώρα δεν έχουν στέγη, εργασία, περίθαλψη, φροντίδα υγιεινής, ή ένα φαινόμενο που πολλαπλασιάζεται καθημερινά στις μεγάλες πόλεις. Τούτες τις μέρες, σήμερα τώρα που μιλάμε, στη Φλόρινα, στη Βόρεια Ελλάδα, έχει 17 βαθμούς κάτω από το μηδέν. Και υπάρχουν συμπολίτες μας που δεν έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν πετρέλαιο. Γιατί δεν υπήρξε καμία θετική διάκριση στον φόρο για αυτές τις περιοχές. Και είχαμε αυτό το τραγικό συμβάν την προηγούμενη εβδομάδα σε ένα χωριό του Παγκαίου, που κάηκαν 3 παιδιά από την ξυλόσωπα που έκαιγε για να ζεστάνει. Να ζεστάνει μια ολόκληρη οικογένεια από το φωνικό κρύο του χειμώνα. Οι άνθρωποι λοιπόν, οι συμπολίτες μας, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Δεν έχουν πετρέλαιο για να θερμαθούν, γιατί η συγκυβέρνηση, αντί να χτυπήσει το λαθρεμπόριο καυσίμων, στέρισε από τους ίδιους τη δυνατότητα αγοράς καυσίμων. Οι συνταξιούχοι, όσοι έχουν ανάγκη κυρίως από φάρμακα, περνάνε τούτες τις μέρες το δικό τους δράμα. Δεν τα αναδεικνύουν τα μέσα ενημέρωσης αυτά, αλλά είναι μια πραγματικότητα που όλοι την γνωρίζουμε. Δεν βρίσκουν φάρμακα στις μισοάδειες φαρμακαποθήκες, στα κλειστά φαρμακεία, και γι' αυτό οφείλεται η εγκληματική εγκατάλειψη της περίθαλψης των ασφαλισμένων στον προβληματικό ΕΟΠΗ και στον χρεοκοπημένο ΕΟΠΗ από μια επικίνδυνη κυβέρνηση που προεκλογικά τρομοκρατούσε τους πολίτες ότι αν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα έχουν φάρμακα οι συνταξιούχοι και οι άρρωστοι, και τώρα αφήνουν τους καρκινοπαθείς στο έλεος με έναν Υπουργό Υγείας να απειλεί τους φαρμακοποιούς ότι αυτοί φταίνε. Αλλά όλοι γνωρίζουμε ποιος φταίει. Και τώρα που με τα 3 μνημονιακά κόμματα δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν, σιγή ασυρμάτου, κανείς δεν μιλάει. Γι' αυτό που ανεδείχθη, θυμάστε προεκλογικά, με τον νέο σωτήρα του έθνους που κάνει ρήξη στον κύριο Λοβέρδο, να βγαίνει από τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ προεκλογικά και να καταγγέλει το ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι υπαίτιος που θύμωσαν οι δανειστές και δεν μας δίνουν τη δόση, θυμάστε, γι' αυτό έλεγε έχουμε ελλείψεις φαρμάκων στα νοσοκομεία. Θρασίτατη. Θρασίτατη και κοινική και εγκληματίες ταυτόχρονα. Αλλά δεν είναι μόνο οι συνταξιούχοι, δεν είναι μόνο οι συμπολίτες μας που χρήζουν φροντίδας και περίθαλψης. Είναι και σχεδόν ένας στους τρεις που δεν έχει μισθό, η ανεργία. Έχει φτάσει στο 1.300.000 ανέργους. Από 355.000 το 2008, 870 το 2011, 1.300.000 τώρα. Και δεν ξέρουμε πού μπορεί να φτάσει αυτό. Κάθε μέρα λοιπόν που περνάει, η χρεοκοπία του λαού γίνεται ολοένα πιο φανερή και επώδυνη, η χρεοκοπία της κοινωνίας, δεν είναι μόνο οι τράπεζες, δεν είναι μόνο η οικονομία, είναι και η κοινωνία. Και κάθε μέρα που περνάει πολλαπλασιάζεται η δική μας η ευθύνη και η ανάγκη να οργανώσουμε την αλληλεγγύη και τις αντιστάσεις, αλλά και την αλληλεγγύη. Να σταθούμε δίπλα, όπως μπορούμε, στους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη. Να πλημμυρίσει η χώρα αλληλεγγύη από πολίτες δημοκρατικούς, κοινωνικά ευαίσθητους, αριστερούς και όχι μόνο, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να πρωτοστατήσει σε μια πλατιά πρωτοβουλία για αλληλεγγύη για όλους, ανεξαιρέτως για όλους. Και πρέπει να μπούμε στην πρώτη γραμμή αυτής της μάχης. Στην πρώτη γραμμή της μάχης για να επουλώσουμε τα τραύματα του κοινωνικού ιστού, αλλά και για να ξεμπερδεύουμε με αυτή την επικίνδυνη κυβέρνηση της χρεοκοπίας του λαού το συντομότερο δυνατό. Να είναι λοιπόν το 2013 η σημαδιακή αυτή χρονιά της μεγάλης ανατροπής στην Ελλάδα. Με κυβέρνηση λαϊκής ενότητας, με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ, να οργανώσουμε, να σταματήσουμε την καταστροφή και να οργανώσουμε την ανοικοδόμηση της χώρας, της οικονομίας, μια δημιουργική προοπτική για το λαό μας. Συντρόφισσες και σύντροφοι, η σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής είναι η πρώτη του νέου φορέα, τελευταία προφανώς για το 2012. Νέα χρονιά που έρχεται θα είναι μια χρονιά με πολύ πιο αυξημένες ευθύνες από όλους μας. Σε λίγη ώρα, αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικού Κοινωνικού Μετόπου θα πετάξουμε για τη Λατινική Αμερική. Τόσο εγώ, όσο ο Γιάννης ο Δραγασάκης, ο Νίκος ο Χουντής, ο Κώστας ο Αθανασίου και ο Ανδρέας ο Καρίτζης και ο Κώστας ο Ήσυχος. Στόχος μας είναι να πάμε να δούμε από κοντά, να πάρουμε εμπειρίες και παραδείγματα από λαούς που κατάφεραν να πετάξουν από πάνω τους αυτή την καταστροφική λογική των μονοδρόμων. Στόχος μας είναι να πάρουμε παραδείγματα από κάθε γωνιά του πλανήτη όπου εφαρμόστηκαν χρεοκοπημένες νεοφιλελεύθερες πολιτικές που χρεοκόπησαν την κοινωνία και την οικονομία, αλλά που εκεί οι λαοί απέδειξαν ότι δεν υπάρχουν μονόδρομοι. Στόχος μας είναι να πάρουμε εμπειρίες από δύο χώρες μέλη σήμερα του G20, ισχυρές δηλαδή χώρες, χώρες που κατέστρεψαν και χρεοκόπησαν το 87 και το 2001 ομοειδεάτες του κυρίου Σαμαρά, χώρες τις οποίες ανέστησαν, κράτησαν ζωντανές και ανέστησαν αριστερές και προοδευτικές κυβερνήσεις που αγνόησαν τον νεοφιλελεύθερο μονόδρομο και κυρίως λαοί που πέταξαν από πάνω τους δόγματα, απειλές, εκβιασμούς και κατάφεραν να σταθούν στα πόδια τους βαδίζοντας το δρόμο της ανάπτυξης και της αξιοπρέπειας. Θα ακολουθήσουν και μια σειρά επισκέψεις σε άλλες χώρες, ευρωπαϊκές και μη ευρωπαϊκές. Διότι εμείς έχουμε μια πολυδιάστατη αντίληψη και για την εξωτερική πολιτική, αλλά και για την παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Είμαστε μια χώρα της Ευρώπης, ευρωπαϊκή, αλλά πρέπει να βλέπουμε, για να μιλήσουμε με ποδοσφαιρικούς όρους, μιας και πάω στη Λατινική Αμερική, να βλέπουμε όλο το γήπεδο. Όχι μονάχα την μικρή μας περιοχή, εκεί όπου μας έχουν εγκλωβίσει, διότι το παιχνίδι ισχύως, οικονομικής ισχύως, είναι παγκόσμιο. Η γεωπολιτική δυναμική διαμορφώνεται όχι μόνο διάστατα σε μια περιοχή. Βρισκόμαστε σήμερα στο επίκεντρο, στην πρώτη γραμμή μιας παγκόσμιας διαμάχης, ενός παγκόσμιου οικονομικού πολέμου, και πρέπει να αναζητήσουμε συμμάχους παντού και παραδείγματα εναλλακτικά. Και αυτά τα εναλλακτικά παραδείγματα θα θελήσουμε να τα αναλύσουμε με προσοχή. Διότι γνωρίζουμε ότι η αντίληψη της διεθνούς απομόνωσης της Ελλάδας που είχε οθετήσει η κυβέρνηση Σαμαρά, η αντίληψη ότι θα γίνουμε οι καλοί μαθητές της κυρίας Μέρκελ για να γλιτώσουμε, είναι μια αντίληψη καταστροφική, και η δική μας εναλλακτική απάντηση θα πρέπει να αναζητηθεί όπου της γης υπάρχουν παραδείγματα που έχουν δείξει ότι δεν υπάρχουν μονόδρομοι, ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να γίνει μια οικονομική ζώνη, ειδική οικονομική ζώνη φτώχειας, εξαθλίωσης μέσα στην Ευρώπη, ότι η Ελλάδα μπορεί να γίνει από πειραματόζω της κρίσης σε εμβριουλκός προοδευτικών εξελίξεων, να είναι ο λαός μας αυτός που θα δώσει τη σπίθα για να πάρει φωτιά ο κάμπος που λένε, δηλαδή όλη η Ευρώπη, οι λαοί της κυρίως, να αναδείξουν μέσα από την πάλη τους μια εναλλακτική προοπτική. Συντρόφισσες και σύντροφοι, είμαστε πεπισμένοι ότι έχουμε μπροστά μας δύσκολες στιγμές και δύσκολο καθήκον, αλλά η ώρα μιας μεγάλης ανατροπής πλησιάζει. Η ώρα της νέας ανάτασης του λαού μας έρχεται και πρέπει να ανταποκριθούμε στο κάλεσμα της ιστορίας. Θα ήθελα να ευχηθώ λοιπόν σε όλους και σε όλες παραγωγική χρονιά και παραγωγικές εργασίες εδώ στην Κεντρική μας Επιτροπή. Να ευχηθώ τούτες τις μέρες που έρχονται, και είναι και μέρες ανθρώπινες, οι γιορτινές μέρες, να μπορέσει ο καθένας και η καθεμιά από μας να ξεφύγουμε λίγο από αυτόν τον οριμαγδό της θλίψης, της απόγνωσης, της κρίσης, να σταθούμε δίπλα στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Να ευχηθώ λοιπόν καλές γιορτές, ευτυχισμένες γιορτές, χαρούμενες γιορτές και μια παραγωγική νέα χρονιά. Διότι το 2013 θα είναι αυτή η σημαδιακή χρονιά, η χρονιά της μεγάλης ιστορικής ανατροπής για το λαό και τον τόπο, και το βάρος πέφτει στις δικές σας πλάτες. Θα ανταποκριθούμε και θα πετύχουμε. Να είστε καλά.